មកដល់ខ26មានរឿងប្រៀបធៀបពីរទៀតខ26ដល់ខ29ជារឿងប្រៀបធៀបអំពីដំណើរពូជដុះឡើងហើយបង្កើតផលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៀតថាព្រះរាជរបស់ព្រះប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រោះពូជលើដីហើយដឹកនៅពេលយប់ក្រោកនៅពេលថ្ងៃគាត់មិនដឹងថាពូជនោះចេញពន្លកហើយដុះឡើងយ៉ាងណាទេគាត់ដឹងថាវាដុះឡើងមែនតែគាត់មិនដឹងថាវាដុះឡើងយ៉ាងណាទេត្បិតដីបង្កើតផលដោយខ្លួនឯងដំបូងចេញជាពន្លករួចបែកជាគួរបន្ទាប់មកចេញជាគ្រាប់ពេញលាញ់លុះពេលទុំភ្លៀងគាត់ក៏យកកណ្ដៀងទៅច្រូតព្រោះដល់រដូវច្រូតហើយចឹងនៅក្នុងរឿងប្រៀបធៀបនេះតើអ្វីទៅជាពូជដែលលោកនឹងព្រោះពូជនឹងគឺជាអ្វីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ដីអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាដំណឹងល្អពីព្រះនឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ព្រោះព្រះបន្ទូលហើយនៅក្នុងរឿងប្រៀបធៀបនេះតើអ្វីទៅជាដីនៅក្នុងរឿងមុនដែលខាងតែដីនឹងជាអ្នកណាជាមនុស្សដែលទទួលបានហើយព្រះបន្ទូលនោះដោះឡើងរហូតដល់បង្កើតផលឲ្យផលផ្លៃព្រះចឹងឃើញថាអ្នកដែលសាប់ព្រោះមិនដឹងថាពូជនឹងដោះឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចទេតែវាដោះឡើងមកពីណាតែព្រះបន្ទូលអំពីព្រះរាជនៃព្រះដោះឡើងក្នុងចិត្តមនុស្សដោយសារអ្វីអ្នកណាធ្វើឲ្យដោះឡើងចឹងបាទត្រូវហើយបងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនអំពីខរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក3នេះសាវកពលផងតាមនាមប្រសាខ្ញុំគឺសាវកពលបានដាមគាត់ជាអ្នកប្រពួយខ្ញុំបានដាមលោកអូបឡូជាអ្នកស្រោចទឹកតែព្រះបានធ្វើឲ្យដោះបាទសាវកពលគាត់បានសាក់ព្រោះម្ដងដាមពូជនោះគឺគាត់ប្រកាសដំណឹងឲ្យអមពីព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកអូបឡូគាត់មកដកតាមក្រោយហើយក៏រំលឹកដាស់តឿនគេគឺគាត់ស្រោចទឹកពីលើតែអ្នកណាធ្វើឲ្យដកឡើងគឺជាព្រះនឹងហើយដូច្នេះអ្នកដាមនិងអ្នកដែលស្រោចទឹកមិនមែនជាអ្វីទេគឺមានតែព្រះដែលធ្វើឲ្យដកប៉ុណ្ណោះទើបសំខាន់អ្នកដែលដាមនិងអ្នកដែលស្រោចទឹកមានគោលដៅតែមួយដូចគ្នាហើយម្នាក់នឹងទទួលរង្វាន់តាមការដែលខ្លួនបានធ្វើត្បិតយើងជាអ្នករួមការងារជាមួយព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាជាស្រ័យរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងដំណើរដែលព្រះបន្ទូលចុះក្នុងដីជាមនុស្សចាប់មនុស្សហើយគេទទួលយកហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដកឡើងរហូតដល់បង្កើតផលផ្លែព្រះគឺមកពីព្រះទេមិនមែនមកពីអ្នកសាប្រួទេរឿងមួយទៀតតាំងពីខ30ដល់ខ34គឺជារឿងប្រៀបធៀបអំពីពូជដ៏ល្អិតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថាតើយើងអាចប្រៀបធៀបព្រះរាជរបស់ព្រះទៅនឹងអ្វីគឺប្រែរឿងប្រៀបធៀបអ្វីមកប្រដូចនឹងព្រះរាជនោះព្រះរាជរបស់ព្រះប្រៀបបានដូចជាគ្រាប់ពូជម្យ៉ាងដ៏ល្អិតដែលកាលណាគេព្រួលលើដីគ្រាប់ពូជនោះល្អិតជាងពូជសំតើខ្ញុំអានម្ដងទៀតខ31ព្រះរាជរបស់ព្រះប្រៀបដូចជាគ្រាប់ពូជម្យ៉ាងដ៏ល្អិតដែលកាលណាគេព្រួលលើដីគ្រាប់ពូជនោះល្អិតជាងពូជណាទាំងអស់នៅលើផែនដីតែពេលគេព្រួលចោលទៅវាក៏ដុះឡើងហើយត្រឡប់ជាធំជាងរុក្ខជាតិណាទាំងអស់ក៏បែកមកធំហើយសាក់ហើយលើអាកាសអាចធ្វើសម្បុកនៅក្រោមស្លាបរបស់វាបានក៏ក្រោមដែករបស់វាបានដែកក្នុងឈើហ្នឹងនៅក្នុងរឿងប្រៀបធៀបនេះតែពូជហ្នឹងគឺជាអ្វីពូជហ្នឹងក្នុងរឿងគ្រាប់ពូជល្អិតហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាដូចជាក្នុងរឿងមុនដែរតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគ្រាប់ពូជហ្នឹងល្អិតជាងគេបំផុតលផែនដី តែដើមក្នុងចំការវាដុះឡើងឲ្យធំជាងរុក្ខជាតិទាំងឡាយហើយមានអីមកធ្វើសម្បុកលើមេឃវាអញ្ចឹងបាក់ចាក់ហើយលើអាកាសចាក់ស្លាបមកធ្វើសម្បុកនៅលើមេឃវាអញ្ចឹងតែចាក់ស្លាបនោះគឺជាអ្វីនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់បងប្អូនស្លាប់លឿនម្ដងក្នុងតានិយាយចំពោះ4នឹងមានមកតធំ1បែកមេឃសខាហើយចាក់ស្លាបមកធ្វើសម្បុកលើមេឃវាអញ្ចឹងតែដាក់ស្អីផ្សេងផ្សេងនោះជាអ្វីក្នុងរឿងពាក្យធៀបរបស់លោកដានីយ៉ែលហើយក្នុងរឿងពាក្យធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះនោះក៏ផ្សេងផ្សេងនៅលើផែនដីអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចនៅខាងដើមការប្រកាសព្រះបន្ទូលអំពីព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់ដូចជាល្អិតល្អន់មែនតើដូចជាទួចណាស់តែវានឹងខ្លាយជាធំមែនតើល្មមឲ្យគ្រប់នគរលផែនដីមកក្រាមមកលោករបស់នគររបស់ព្រះសម្បីតែសពថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវអត់តន់យាងត្រឡប់មកវិញតាមរាជរបស់ព្រះនៅឡើយទេតែបងប្អូនអើយគេគោរពពុទ្ធសាសនានៅឯណាខ្លះភាគច្រើននៅអាស៊ីតែនៅលោកខាងលិចអត់សមយាងឃើញទេអ៊ីស្លាមនៅឯណាខ្លះអ៊ីស្លាមនៅឯណាខ្លះភាគច្រើនអាហ្វ្រិកខាងខាងជើងតែលោកខាងលិចនៅខាងអាស៊ីអត់សមមានទេនៅស្រុកខ្មែរមានពួកចាមតែក្រៅពីហ្នឹងអត់មានទេតែអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានលើលែងតែសពថ្ងៃនេះមានគេគោរពថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើផែនដីនេះនៅស្រុកខ្មែរគ្រប់ក្រុងទាំងអស់មានក្រុមជំនុំច្រើនហើយហើយគ្រប់ឃុំទាំងអស់ក៏មានក្រុមជំនុំដែរអត់តន់ដល់ផ្នែកគ្រប់ភូមិទេតែគ្រប់ឃុំគ្រប់ស្រុកនៅស្រុកខ្មែរមានគេជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយធំជាងអស់ទាំងសាសនាលោកផែនដីនេះហើយជាការចម្បាច់យើងត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលអំពីព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់មនុស្សដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតគេហើយទោះជាគេថ្វាយបង្គំតាមសាសនាផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏ព្រះអង្គបានបង្កើតគេហើយគេធ្វើដូចជាស្ត្រីប្រតិបត្តិប្តីព្រះអង្គបង្កើតគេហើយតែគេគោរពអ្នកដទៃគេនៅជាមួយអ្នកដទៃតែនឹងមានថ្ងៃណាមួយដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញហើយមិនមែនគ្រាន់តែមនុស្សខ្លះក្នុងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដូចសពថ្ងៃនេះតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នឹងបានក្រោមអាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងសោយរាជ្យពីលើពួកគេដោយជាបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយក្នុងទំនុកតម្កើងទី2ហើយព្រះនឹងគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ជាតិសាសន៍ដោយដំបងដៃហើយគេនឹងចោះចូលគ្រប់ព្រះយេស៊ូវហើយតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងឧស្សាហ៍សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យគេដឹងពីព្រោះព្រះអង្គសព្វសហរតីឲ្យគេកាយប្រៃចិត្តសាន្តព្រះអង្គមិនចង់វិយដោយការជំនុំជម្រះព្រះអង្គនៅឡើយទេថ្ងៃនេះជាឱកាសឲ្យគេកាយប្រៃចិត្តបាទអញ្ចឹងដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅសល់រឿងមួយខ35ខ35អូខ្ញុំพลิกខ33 34សោះហើយព្រះអង្គប្រកាសព្រះបន្ទូលទៅគេដោយរឿងប្រៀបធៀបបែបនេះជាច្រើនតាមដែលគេអាចស្ដាប់បានព្រះអង្គមិនបានមានព្រះបន្ទូលទៅគេក្រៅពីរឿងប្រៀបធៀបឡើយតែព្រះអង្គបញ្យល់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដោយឡែកដល់គុណសះរបស់ព្រះអង្គចឹងមានមនុស្សខ្លះជាអ្នកខាងក្នុងគឺជាសាររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលចាប់ព្រះអង្គចង់យល់ចង់ដឹងមកសួរព្រះអង្គថែមទៀតហើយព្រះអង្គតែងតែបញ្យល់ឲ្យគេតែមានមនុស្សច្រើនផ្សេងទៀតប្រជាជនធម្មតាព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់គេជារឿងប្រៀបធៀបពួកគេជាអ្នកខាងក្រៅមិនទាន់បានទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងដល់ខ35ចាប់តាំងពីពេលណានៅល្ងាចថ្ងៃនោះដដែលថ្ងៃនឹងឯងថ្ងៃដែលសាសរបស់ព្រះយេស៊ូវបានលើការបង្រៀននេះឯងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសត្វថាចូលយើងឆ្លងទៅត្រៃម្ខាងពួកគេក៏ចាកចេញពីបណ្ដាជននាំព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅក្នុងទូកទៅជាមួយហើយមានទូកតូចៗខ្លះទៀតទៅជាមួយព្រះអង្គដែរ ចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងឆ្លងទៅត្រាយម្ខាងដំណើរនោះប្រហែលជា18គីឡូផ្លូវទឹកហើយគេហៅថាសមុទ្រវាធំហើយជាដូចបង់ថមមិនមែនដល់សមុទ្រទេមិនដឹងថាគេបោះប្រែជាសមុទ្រចឹងម៉េចប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវទឹកនោះតាំងពីឆ្នេរសមុទ្រម្ខាងទៅម្ខាងទៀតត្រឹមតែ18គីឡូហើយទូកដែលគេជិះនោះមានបណ្ដោយប្រហែលជា4ម៉ែត្រតង់ប្រហែលជា2ម៉ែត្រកន្លះកម្ពស់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រមានថែវ4មានដងមានក្តោងគ្រឿងក្តោងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាធំបន្តិចតែដល់នាវាទេអញ្ចឹងក្រុមមានប្រែមទូកចុះយើងឆ្លើយទៅម្ខាងទៀតហើយគេឡើងជិះទូកនោះជាមួយព្រះអង្គពេលកណ្ដាលផ្លូវខ37ភ្លៀងនោះមានខ្យល់ព្យុះកំណាចមួយកើតឡើងហើយរលកក៏បោកចូលក្នុងទូកធ្វើឲ្យទឹកចូលទូកស្ទើរផ្សែងមានខ្យល់ព្យុះមានខ្យល់ច្រើនមែនទែនមានរលកដល់ខ្ពស់ពងតែបោកដល់ទូកនោះហើយទឹកចូលក្នុងទូកនោះស្ទើរពេញបើមិនជាពេញហើយមិនលិចទឹកហើយលិចទឹកហើយក្នុងខ្យល់ទូកមិនស្លាប់ហើយបាបមកខ38តែព្រះយេស៊ូវទុំលួតលើខ្នើយនៅកន្សែងទូកប្រងទុំលួតនៅលើខ្នើយនៅកន្សែងទូកហេតុអ្វីបានជាមានខ្យល់ព្យុះប៉ុន្តែបោកដល់ទូកនោះតែព្រះអង្គអាចទុំលួតលើខ្នើយក្នុងទូកបាននៅក្នុងទំនុកសំកែងទី4ខ8មានចែងទុកថាទូលបង្គំនឹងសម្រាកកាយហើយដេកលួដោយសុខសាន្តត្បិតអើព្រះយេហូវ៉ាអើយមានតែព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដោយសានប្រាណព្រះយេស៊ូវប៉ងលោកអ្នកណាបានជាព្រះអង្គមានប្រហារតីសុខសាន្តអញ្ចឹងអាចទុំលក់បានប៉ងទៅលើព្រះបូបេដាជាព្រះធំលើអាកាសនោះអាកាសទៀតនោះនៅក្នុងអេសាយចំពោះ26ខ3អ្នកណាដែលមានកំណត់ជាប់តាមព្រះនោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតពីព្រោះគេទុកចិត្តលើទ្រង់ដូច្នេះហើយទូជាមានចោតជួយយ៉ាងខ្លាំងពងតែបោកទុកនោះឲ្យទូស្ទើរពេញតក៏ដោយព្រះយេស៊ូវទុំលោកបានដោយផ្អែកលើព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែសារបស់ព្រះយេស៊ូវវិញពួកសិស្សក៏ដាស់ព្រះអង្គហើយទូលព្រះអង្គថាលោកគ្រូយើងវិញនេះឥឡូវហើយតើលោកមិនអាមអំពូលតែអីចង់និយាយអាយអពើលោកគ្រូយើងវិញនេះឥឡូវហើយតើលោកមិនអំពូលតែអីហើយបីបានជាគេនិយាយដូច្នេះពួកគេខ្លាចខ្លាញ់មែនតើយើងចង់ស្លាប់ហើយវិវោហើយយើងដូចជាលោកគេលេចអេលីយ៉ាអេសាយនៅក្នុងជំពូក6វិវោហើយខ្ញុំពីពួកយើងតបងប្អូនមើលគេដាស់ព្រះយេស៊ូវហើយគេថាលោកគ្រូហើយតែបានជាគេហៅព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូដូច្នេះតែពួកគេស្គាល់ឋានៈពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយឬនៅនៅទេគេហៅថាលោកគ្រូនៅល្ងាចថ្ងៃនោះដដែលពេញមួយថ្ងៃនោះតែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអ្វីបង្រៀនដល់ប្រជាជនហើយគេឃើញសម្បកក្រៅរបស់ព្រះយេស៊ូវគេឃើញថានេះជាមនុស្សជាគ្រូបង្រៀនទេអញ្ចឹងគេហៅព្រះគេចង់ជឿសូមរំលឹកបងប្អូនថាគេចង់ជឿដែរគេចង់យល់ដល់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានគេសួរព្រះយេស៊ូវថាសូមពន្យល់យើងអំពីរឿងព្រះជាទីផងប៉ុន្តែនៅក្នុងទូកនោះគណៈដែលគេត្រលិចទឹកឆ្លាតគេថាលោកគ្រូយើងវិញឥឡូវហើយតែលោកមិនអំពូលតែអីខ39ព្រះយេស៊ូវក៏តែឡើងបន្ទោខ្យល់ហើយបង្គាប់ទៅសមុទ្រថាចូលស្ងប់ហើយស្ងៀមទៅពេលនោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ហើយស្ងាត់សូន្យឆាំងតែព្រះយេស៊ូវបានប្រើវិធីណាដើម្បីធ្វើឲ្យខ្យល់បានស្ងប់ហើយសមុទ្របានស្ងៀមអញ្ចឹងតែព្រះយេស៊ូវបានប្រើវិធីណាគ្រាន់តែប្រែបន្ទូលព្រះអង្គមួយព្រះអោទើបវាស្ងាត់ឆាំងបាទបងប្អូន ព្រះយេស៊ូវមិនបានអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះយេស៊ូវក៏មិនបានបង្គាប់ដល់វាក្នុងព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ដែរគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ទៅវាតែម្ដងហើយវាធ្វើតាមហើយអ្វីបានជាវាបានស្ដាប់វាបានធ្វើតាមព្រោះវាសម្បីតែធម្មជាតិនេះស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្វីជាម្ចាស់អរិយវាដឹងហើយមនុស្សមិនទាន់ដឹងផងសម្បីតែសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនទាន់ស្គាល់ឋានៈព្រះយេស៊ូវដែរតែខ្យល់នឹងសមត្ថវាស្គាល់អត់មានប្រាជ្ញាទេអត់មានខួរក្បាលអត់មានចិត្តអត់មានប្រាជ្ញាសោះតែវាដឹងហើយវាធ្វើតាមវាព្រះអង្គបង្គាប់ដល់វាអត់ចង់និយាយថាវាស្ដាប់បានទេព្រោះវាអត់ចេះស្ដាប់តែវាធ្វើតាមដោយសារព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់វាហើយព្រះអង្គបានបង្គាប់ដល់ខ្យល់នឹងសមត្ថហើយនៅព្រះអង្គបាយជាបន្ទោដល់ពុទ្ធសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខ40ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាហើយអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យតើអ្នករាល់គ្នានៅតែគ្មានជំនឿតែឬបងប្អូនហើយអ្វីពួកគេកាយចិត្តភ័យនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននោះត្រូវហើយគេមិនបានទុកចិត្តបានជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលខាងដែរថាហើយអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យសំណួរបន្តពីនោះតើអ្នករាល់គ្នានៅតែគ្មានជំនឿតែឬគេកែចិត្តភ័យព្រោះគេមិនទាន់មានចិត្តទុកចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅឡើយតែពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាខ្លះនៅខាងដៃ9អ្នកជាអ្នកណាមកកបោរកស៊ីធ្វើអីនៃសាក្រៃតើគេធ្លាប់ជិះទូអត់ធ្លាប់យូរឆ្នាំហើយបបសោចរាមែនតើហើយហើយបងប្អូននៅថ្ងៃនៅល្ងាចថ្ងៃនោះដដែលគេបានឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាំងពីចម្ពោះមួយគេធ្លាប់ឮអរិយថ្លែងថានេះជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះនេះជាព្រះរាជបូត្រានៃព្រះហើយគេធ្លាប់ឮអរិយថាអញ្ចឹងគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះគេឲ្យជាគ្រប់គ្រងគ្នាគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវដាញ់រះចាញ់គេបានឮរឿងថាកូនមនុស្សមានអំណាចអត់ទោសបាបឲ្យគេដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែរគេបានឮរឿងថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើថ្ងៃសបាដោយជាព្រះជាម្ចាស់ដែរគួរតែគេបានដឹងហើយតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គេថាគេមានចិត្តភ័យពីព្រោះគេអត់ទាន់មានជំនឿផងខ31ពេលនោះគេមានសេចក្តីស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងហើយសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាចុះតើលោកនេះជានរណាដែលសម្បីតែខ្យល់និងសមត្ថក៏ស្ដាប់បង្គាប់លោកដូច្នេះឃើញសំណួររបស់គេទេដូចជាប្រជាជននៅក្នុងចម្ពោះមួយជារឿងដំបងអស្ចារ្យម្ល៉េះការបង្រៀនរបស់លោកនេះប្រកបដោយអំណាចក៏ដើរឃើញចឹងទេហើយសោះរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងអត់តន់យល់ដល់ឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយតើលោកនេះជានរណាលោកនេះតើគួរឲ្យយើងហៅព្រះជាម្ចាស់ថាលោកទេមិនគួរទេគេមិនតន់ស្គាល់ឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រឿងទាំងអស់ក្នុងចម្ពោះ4ព្រះយេស៊ូវបងចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាចូលស្ដាប់អ្នកណាមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ត្រូវស្ដាប់ចោះបងប្អូនមើលសម្ដីរបស់ពួកសាវកព្រះអង្គតើលោកនេះជានរណាដែលសម្បីតែខ្យល់និងសមត្ថក៏ស្ដាប់បង្គាប់លោកដូច្នេះដូច្នេះគេមិនទាន់ស្គាល់ឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយតែនៅក្នុងទំនុកចំកែងទី89តាំងពីខ8ដល់ខ9មានចែងទុកថាអើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយតើមានអ្នកណាខ្លាំងពូកែដូចជាព្រះអើព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅពោចំវិញព្រះទ្រង់បង្ក្រាបការលើកម្ពស់នៃសមុទ្រកាលណារលកកំរែកឡើងនោះទ្រង់បន្ទាបចុះឲ្យស្ងប់វិញតែលោកនេះជានរណាបើគេស្គាល់កម្ពីសញ្ញាចាស់គេគួរតែដឹងថានេះហើយជាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែជិះទូកជាមួយពួកគេដូច្នេះយើងច ចាប់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះ